abagenya 25 bokka bebayitiddwa okwetaba ku mikolo gy'okujaguza olunaku lw'abazira ekigenda okubaawo ku lw'okubirwa sabiiti ejjange ennaku z'omwezi 9 omwezi guno ng'omu ku kafuba okutangira abantu okukungaana olw'obulwadde bwa Ebola obwazinda eggwanga lino. Bw'abadde ayogera ku nteekateeka z'okukuza olunaku lw'abazira, minisita w'ensonga z'obwapulezidenti alindirira okulayira Mire Babalanda ategeeza nti emikolo gy'okukuza olunaku lw'abazira gigenda kutegekebwa mu nkola ya sayansi nga gigenda kubeera mu makogo ga pulezidenti Entebbe. Babalanda ategeeza nti ku mulundi guno tebakyayagala bantu kukungaana ne mu nteekateeka empya.
Okusika lwasazeewo faamu ya gavumenti egenda kukiikirirwa abantu abatasukka 25 nga kwekuli essiga erya executive president Museveni Mwagwa, kwekuli essiga erya parliament awamu n'essiga eddamuzi nga kitegeeza nti abantu bonna bajja kuba dwa. Kisazeewo okutambulira ku mulamwa olw'okubanga tujaguza olunaku luno ng'ate omwagalwa okwekitiibwa president Museveni yaakamala okulayizibwa.